Her begynder En Sibylles bekendelser af Tove Ditlevsen. Udgivet af forlaget Gyldendal. Indlæst af Maria Garde for Gyldendal 2017. Historien bag historien. For nogle år siden besluttede jeg mig til at gå i hundene. Sådan en beslutning vækker hverken medfølelse eller sympati hos nogen, når man tilsyneladende har en hel masse at leve for, og ikke ud af stedet er ramt af en virkelig katastrofe. Der var naturligvis en vis 25 år yngre pige et sted uden for min radius, som jeg ikke mere kunne tage kampen op med på den kvindelige front. Men det burde ikke slå mig fuldstændig ud. For i modsætning til mange andre kvinder i en lignende situation, havde jeg da den uomtvistelige fordel, at jeg kunne skrive mig fra det. Hvilken lykke! Hvilken misundelsesværdig vuggegave! Jeg havde ikke noget forsvar, ingen undskyldning. Jeg vidste bare, at vejen hen til skrivemaskinen kan være meget lang og indviklet, og at man giver forhindringerne mange forskellige navne, blandt andet den tredjes, om hvem Rilke skriver. Og da jeg skrev mit drama, hvor tog jeg da fejl? Var jeg en efterligner og en nar, siden jeg behøvede en tredje for at fortælle om to menneskers skæbne, der gjorde det svært for hinanden? Hvor let jeg gik i fælden. Jeg havde dog måttet vide, at denne tredje mand, der går igennem alle liv og litteraturer, dette spøgelse af en tredje, der aldrig har været til, ikke har noget at betyde, at man må fornægte ham. Han er at regne for et påskud af naturen, der altid søger at lede menneskenes opmærksomhed bort fra sine dybeste hemmeligheder. Han er det skærmbræt, bag hvilket drama udspilles. Han er larmen ved indgangen til en virkelig konflikt stemmeløse stilhed. Min virkelige konflikt var den kendsgerning, at jeg i 3 år intet havde skrevet, og at jeg havde mistet håbet om nogensinde mere at komme til at skrive noget. Man kalder det en kunstnerisk krise, og da den er så smertelig at gennemleve, klynger man sig til larmen ved indgangen, som er hørbar for enhver, og man reagerer på den på mere eller mindre afsindig vis, hvis inderste formål endnu er dunkelt for en selv. Selve beslutningen var en umådelig lettelse. Den fik mig til at tænke på de mennesker, jeg havde kendt, for hvem det var lykkedes. Deres ansigter rev sig løs fra bunden af erindringen, hvor de havde ligget ubrugte hen i årevis som maskerne i en teatergarderobe. Mit liv havde strejfet deres engang, men jeg ved ikke, hvad der siden blev af dem. Måske opslugte jorden dem. Måske fandt de ud af et eller andet vigtigt, efter at de havde frigjort sig for alt det, verden agter på. Det at gå i hundene betyder nemlig ikke nødvendigvis at dø. For det er let nok. Det er en langt mere besværlig og indviklet proces, der kræver omtanke, forberedelse, snedighed og, det værste af alt, en ikke ringe hensynsløshed mod dem, der holder af en. Dog er de også på lang sigt bedst tjent med, at man med åbne øjne styrter sig ud i dette renselsens bad. Under mine udramatiske forberedelser, der i første omgang, et sted skal man jo begynde, og der findes ingen opslagsbøger om kunsten at gå i hundene, bestod i at tylle whisky i mig, som om det var saftevand, kom jeg i tanke om en ubetydelig lille hændelse fra familiens lykkelige år i Birkerød. En overgang dyrkede jeg potteplanter i alle vindueskarmene med en besynderlig følelse af, at jeg måtte indhente alt det, der var sket, før jeg blev født. For jeg har ingen naturlige anlæg for alle disse endeløse kvindelige sysler. Men ved hjælp af gode råd fra byens gartner, lykkedes det mig at få de fleste vækster til at gro og trives. Men en af dem skrumpede ind, visnede og gik til grunde, skønt jeg gav den mange chancer. Sol, skygge, vand, gødning og pludren. Til sidst opgav jeg den og smed den ned i fyrkælderen. Der opdagede jeg en dag, at den uden pleje af nogen art, men også befriet for enhver forpligtelse, havde skudt de skønneste blomster til glæde for ingen. Men skønt mit mål var tydeligt, og min fortvivlelse ægte, forplumrede midlet begge dele, som når to fotografier er taget oven i hinanden. Når den ildesmagende væske flød i mine årer, tændtes der en svag håbets flamme i min sjæl, og jeg overvandt angsten for det hvide papir. Sat mig ved maskinen og skrev en masse sætninger ned, der i mine ædru øjeblikke viste sig at være værdiløse som falske checks. Ak, havde man dog blot amatørens uigennembrydelige selvsikkerhed, som ingen forlægger, ingen redaktør og ingen